Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». І сьогодні ми будемо говорити про російську історію, точніше, про історію народів, які населяють Російську Федерацію, про, власне, суб'єктів Російської Федерації. Днями в Ижевську, це столиця Республіки Удмуртія, стався такий випадок. Викладач місцевого університету, виступаючи на захист удмуртської мови, підпалив себе біля будівлі місцевого парламенту. На цей випадок варто звернути увагу з кількох причин. Російські пропагандисти та їхні, так би мовити, поплічники в Україні дуже багато і дуже часто говорять про утиски російської мови в Україні. Але з того, що ми бачимо, очевидно, варто говорити про мовну проблему в Росії. Насамперед, російським пропагандистам треба на це звернути увагу. Принаймні, в Україні дискусія про мовне питання – це така дискусія, яка не має початку і кінця. Про це всі можуть висловитись публічно. І це питання аж ніяк не замовчується, хоч би як хто до нього ставився. Кожен може свою позицію висловити публічно. Натомість активісти громадські, через те, що в Росії проблем мови ніхто впритул не бачить, так би мовити, змушені вдаватись до таких кроків відчаю, виступаючи на захист своїх мов. Ну і, власне, російські пропагандисти дуже часто люблять звертати увагу на те, що регіони України, ну, дуже відмінні, що, скажімо, Галичина і Донбас, ну, вони такі різні, що не можуть, на їхню думку, в одній державі існувати. Натомість, якщо поглянути на російські регіони, то вони набагато строкатіші. Якщо порівняти яке-небудь Забайкалля і Північний Кавказ, ну, повірте, це відрізняється набагато більше, ніж Донбас і Галичина. І от, власне, зважаючи на останні російські події, ми вирішили поговорити про історію російських народів. І сьогодні ми будемо говорити про народи, які населяють регіон між Волгою та Уралом, про те, що називається Ідель-Уралом. Говорити про це ми будемо з нашим гостем. Сьогодні до нас завітав Павло Подобєт, аналітик Центру досліджень безпеки «Прометей». Вітаю вас, Павло.
Вітаю.
От оцей випадок в Ижевську, ми взагалі мало стежимо за тим, що відбувається всередині Росії. Пересічний український глядач, читач. І отут такі новини, які дуже зненацька застають, що люди аж так протестують, що спалюють себе, гинуть. От, власне, цей викладач Альберт Разін, він і загинув після цього самоспалення. Там, здається, 5 республік, це, крім, власне, Удмуртії, це Мордовія.
6 республік.
6 республік.
3 фіно-угорських і 3 тюркських республіки. Ну, загалом, пане Дмитре, я хотів би подякувати вам за гарну підводку. Ви слушно сказали, що в Україні дуже часто ми говоримо про мовну ситуацію до упаду. І дуже часто самі російські блогери, подекуди журналісти, дуже часто представники так званої російської опозиції жартують, що вони готові говорити про мовну ситуацію до упаду в Україні. Так?
Так.
Натомість ми дуже часто не маємо не те, щоб сформованого уявлення, але ми не можемо зрозуміти, чому стались ті чи інші події в Російській Федерації, тому що новини про Росію для нас дуже часто сприймаються в кращому разі крізь призму західних видань, в гіршому разі, власне, крізь призму самих російських, російськомовних видань, про те, що сталося в Москві. Очевидно, Москва є тією вітриною Російської Федерації, яка по кликано розповідати про заможне, щасливе, успішне життя. Натомість, дійсно, ми абсолютно не обізнані про життя російських територій, а знову ж таки, як ви зазначили, це дуже часто не просто історія різних культур, це історія різних світів. Якщо комусь з наших слухачів доводилось подорожувати, то можна без перебільшення сказати, що життя в, скажімо, Санкт-Петербурзі і в Республіці Тива – це абсолютно це, ну, дві різних планети. І в питаннях, скажімо, етнічного складу населення, в питаннях статків. До речі, не так давно один авторитетний західний think tank, Московий центр, наводив дуже цікаву статистику, що рівень життя, скажімо, в Республіці Тива або в Республіці Дагестан чи в Республіці Інгушетія можна порівняти з рівнем життя Центральноафриканської Республіки. За показниками доступності житла, за показниками рівня зарплат, за показниками формування споживчого кошику, а в той самий час життя в Москві і в Санкт-Петербурзі можна порівнювати з життям в Кореї, тобто в Південній Кореї, так? Тобто можна зрозуміти, яка не метафорична, а дійсно реальна, економічна, соціальна величезна прірва між цими регіонами, що тут не може бути ніяких аналогій з Україною.
Ми не будемо говорити про один регіон, але давайте візьмемо цей регіон між Волгою і Уралом, ці 6 республік, от, власне, Удмуртія, про яку ми згадали, Чувашія, Мордва, Маріел, Башкортостан, Татарстан.
Так,
і давайте, от знаєте, з чого почнемо? У нас колись пригадуєте, була така історична парадигма, такий історичний трафарет, що Україна з Росією – це було таке воз'єднання. Воз'єднання України з Росією, Переяславська Рада, це отак от подавалось безальтернативно. А як от ці національні республіки, яким чином вони опинилися в складі Росії, коли? І чи це було воз'єднання, чи що?
Отже, дуже цікава історія. Я би сказав, що це 6 країн, 3 фіно-угорських, Республіка Мордовія, або які називають місцеві мешканці часом Ерзяно-Мокшанія, тому що в цій республіці мешкає 2 титульних етноси, це Ерзя і Мокша, яких росіяни часто називають мордвою, власне ці народи вважаються таким екзонімом, образливим словом. Це Республіка Маріел і Республіка Удмуртія, власне згадана вже сьогодні. А також 3 тюркських республіки – Чувашія, Татарстан і Башкортостан. Це чимала територія за площею, там її можна співставити з Польщею, за чисельністю населення з Грецією. Це території, які мають дійсно і спільну історію, і спільну культуру. Спільну історію ще з достатньо давніх часів, з часів Волзької Булгарії.
Це десь 10 століття, так? Чи раніше?
Саме так, 10-13 століття, і, власне, 14-15 століття – це період вже післяординський, це період Казанського ханства, середина 16 століття – це період, власне, завоювання Казанського ханства військами Івана Грозного, Московського царства.
Коли Іван Грозний завоював Казань, це відома подія, штурм Казані.
1552 рік.
І територія вся опинилась в складі Росії в цей час?
Так, дуже цікаве питання. От якщо ми згадуємо, власне, про Удмуртію, сьогодні говорили про самоспалення Альберта Разіна, то удмуртські території мають давню цивілізаційну історію. Це була дійсно розвинена цивілізація. Північні землі цієї цивілізації потрапили під московське владарювання ще до 16 століття. Власне, південні владарювання, південні князівства, землі удмуртів, власне, потрапили під вплив московитів після падіння Казанського ханства. Треба відзначити, що серед оборонців Казанського ханства і серед подальших ватажків антимосковських повстань величезна кількість не лише тюрків-мусульман, а, власне, представників фіно-угорських народів. Марі, згаданих удмуртів, Ерзя. Ці народи в різний період в культурному плані по-різному розвивалися. Скажімо, частина ерзянського народу в певний період свого часу приймала іслам. Удмурти зберігали пантеїзм і поклонялися природі. Марі, які також сповідували такі певні язичницькі культи, навіть після завоювання Казанського ханства намагалися тікати на схід. І, до речі, дуже цікаве явище, що найбільша язичницька діаспора Марі знаходиться в Республіці Башкортостан, тому що вона тікала від московського війська, і, власне, там закапсулювалася ця унікальна, абсолютно остання європейська язичницька релігія на території Башкортостану.
У нас століття національної української революції, перших визвольних змагань, 17-20 роки, українська революція. А от в той час, 100 років тому, там що було? Ці республіки якось прагнули до своєї державності? Які там відбувалися процеси?
Я би сказав, що це процес переродження рухів таких фольклорних, етнографічних в рухи політичні. Практично всі ці народи, зокрема і фіно-угорські народи, заявили про свої бажання, про свої намагання реалізувати право на самовизначення. Очевидно, що найголосніше про це говорили волзькі татари, бо татарлари, як вони себе називають, які мали і державницький хребет, давні державницькі традиції, вони мали певні сформовані так чи інакше політичні інститути. Відповідно, в них були значно такі потужніші відрухи до відродження татарської держави. Досить яскраво себе проявив башкірський національний рух, який з одного боку боровся проти намагань росіян опанувати башкірськими землями, а з іншого боку, який, власне, опанував татарському національному рухові, який боровся за те, аби башкір не включили до великої татарської нації, так, чи бодай, якщо не етнічної, то політичної нації.
Друзі, я вас переб'ю. В Червоній армії одним з кращих підрозділів була башкірська бригада.
Це вже згодом, на перших початках, треба зазначити, що башкіри зробили ставку на білий рух, і, власне, білогвардійці обіцяли в достатньо привабливі варіанти самореалізації башкір в Башкурдістані, так, в реалізації якихось автономістських проєктів. І дійсно лідер башкір Ахмед Закі Валіді, якого можна вважати певним аналогом українського Симона Петлюри, так, це приблизно в той самий час, за масштабом постаті для башкірського народу, він врешті-решт після поразки білих був змушений емігрувати за кордон. І, до речі, знову ж таки, надзвичайно цікаве явище, скажу слухачам, що піднімаючись до студії в ліфті, пан Дмитро запитав про власне демографічну ситуацію в Удмурті. Як сталося так, що цілі території заселені росіянами?
Я, власне, хочу, чому я це питання? Я давайте поясню, так, щоб і слухачам нашим було зрозуміло про Удмуртію. Ми почали передачу цього випадку самоспалення, що цей викладач Удмуртського державного університету Альберт Разін, виступаючи на захист удмуртської мови, він тримав два плакати перед тим, як вчинити самоспалення. Чи є в мене вітчизна? Це перший плакат. І другий плакат. Якщо завтра моя мова щезне, то я готовий померти сьогодні. Але що дивно, він виступав за удмуртську мову, але він тримав плакати російською мовою. Тобто, ну погодьтеся, в Києві таке побачити, щоб хтось виступав за українську мову, але плакати за українську мову були б написані іншою мовою. Ну, важко таке уявити. А чому так? От поясніть, будь ласка.
Саме так, адже Удмуртія належить до лідерів серед Республіки Дель Уралу за показником непредставленості титульного етносу в органах влади.
Ну, лідер це таке лідерство.
Антилідер, очевидно, антилідер. Тобто, якщо Москва дуже часто любить нарікати, плакатися, казати, що Татарстан побудував так звану етнократію, де всюди на керівні посади розставляють казанських татар, які становлять, якщо мені не зраджує пам'ять, 54% населення Республіки Татарстан, то удмуртів, яких 26 або 28% в структурі населення, вони непропорційно представлені в органах влади. Тобто зараз їх в парламенті ну там далебі 10% назбирається, не те, щоб там 26 чверть, а далебі 10%. Є цілі райони, три адміністративних райони, ну, наприклад, один з них, який може бути відомим нашим слухачам, це Камбарський район, міста Камбарка, величезний, напевно, один з найбільших заводів радянської доби з утилізації хімічної зброї. Це місто і район, де мешкає там 2-3% удмуртів.
І тому, але він в складі Удмуртської республіки.
А саме так, це південний схід Удмуртської республіки на кордоні Республікою Башкортостан практично. І саме тому, знову ж таки, навіть пікети таких людей, як Ільдар Разін в Ижевську, де в Ижевську проживає 12% удмуртів, дуже часто послуговуються в таких пікетах російською мовою, аби донести свої гасла і повідомлення до представників влади. І тут, власне, слід повернутися до історії з незалежним Башкортостаном, а саме Ахмедзак Закі Валіді був батьком ідеї незалежного Башкортостана. Опинившись на еміграції, він активно виступав намаганням радянської партійної номенклатури збільшити кордони Башкортостана, як це феноменально не звучало, адже партійне керівництво радянського Башкортостана добивалося від Москви, аби передали величезні райони промислові, їх приєднали до Башкортостана. Результатом цієї політики, так, успішної, адже дійсно розширився Башкортостан, порівняно з проєктом Ахмедзаки Валіді, розширюється ледь не вдвічі. Стало те, що сьогодні населення Республіки Башкортостан – це майже три рівнозначних етнічних групи. Росіяни, татари і башкіри. І, власне, це така етнополітична міна, яка закладена в проекції республіки, яка дається от про себе чути аж дотепер.
Останнім часом в українському інформаційному полі дедалі частіше чути про такий політичний проєкт «Ідель Уралу». Ну, «Ідель» – це татарською «Волга», тобто «Волга-Урал». І він подається так, ну, власне, навіть російські пропагандисти помітили і кажуть, от ці от тут українські націоналісти хочуть мутити воду в «Ідель-Уралі», оцей от проєкт такий зробити, який би був проти Москви. А от цей союз «Ідель-Урал», тобто це таке, от воно робиться якби під парасолькою, ці всі шість республік під парасолькою Казані, це чи це конфедерація, де всі шість республік мають якби рівний статус?
Так, тут знову ж таки ноги ростуть з історії, з столітньої історії, про яку ви згадували. Перша спроба створити подібного роду конфедерацію або об'єднані штати Поволжя мала місце в 1918 році. Так, безперечно, тоді знакову провідну, я б сказав, роль відігравали казанські татари в цьому проєкті. Водночас вже тоді було розуміння в лідерів татарських самостійників, що вийти з під впливу Москви, під впливу Петрограда, так на той час можливо, тільки тоді, коли об'єднають свої зусилля і тюркські народи, і фіно-угорські народи Поволжя. Відтак, ця ідея знову реактуалізовувалася в період Другої світової війни, коли захитався Радянський Союз і коли намагалися політичні емігранти популяризовувати цю ідею. І в 2019 році, в березні місяці, політичний емігрант Рафіс Кашапов, який відсидів 3 роки в'язниці за публічну підтримку України, за засудження анексії росіянами українського півострову Крим, вийшов на свободу, приїхав до України, де він, власне, нав'язав контакт контакти з емігрантами із діаспори Ерзя в Україні, тобто народу Ерзя з Республіки Мордовія. І в Україні було проголошено створення ось цього суспільно-політичного руху «Вільний Дель-Урал», керівники якого знаходяться станом на сьогодні як у Великобританії, так і в Сполучених Штатах, в Туреччині і в Україні, які, власне, борються за створення шести незалежних держав – Дель-Уралу, Татарстан, Башкортостан, Чувашія, Марія, Удмуртія і Республіка Мордовія, Резяна Мокшаня, і в той самий час формування конфедерації, яка б мала спільні кордони, ну, за баченням, за, знову ж таки, за цитатою Боляня Сиріся, одного з лідерів цього руху Ерзі за національністю, мала б спільні кордони, спільну безпекову систему, монетарну одиницю, але водночас кожна б республіка мала б самостійність і власну конституцію. Це зумовлено тим, що в багатьох республіках часто значною мірою перемішані етнічні кордони і є великі діаспори тих чи інших народів. Тому, очевидно, ці лідери еміграції прийшли до розуміння, що необхідно творити конфедерацію.
А от яка там, власне, мовна ситуація, від якої ми почали цю розмову? Що там з мовами місцевими, наскільки вони мають широкий вжиток, вузький вжиток?
Ну, найбільш катастрофічна ситуація, на мою думку, саме в Удмуртії, незважаючи на те, що Удмуртська республіка достатньо розвинена, там сконцентрована...
Перебью, я там же, наскільки я розумію, там в кожній з цих республік дві державні мови, так?
Саме так. А подекуди три державних мови, як, до прикладу, в Ерзяно-Мокшані, де, крім російської мови, ще ерзянська і мокшанська державні мови. Так, але найгірша ситуація, безумовно, в республіці Удмуртія, просто катастрофічна ситуація, де мова, ну, немає практично ніде державного статусу, так, ні в освіті, ні в сфері державного управління, ні в бізнесі, ні в адмініструванні, ніде. Натомість, безумовно, найкращою ситуацією є в республіці Татарстан і Башкортостан. Татари загалом тривалий час хизувалися своїм от унікальним договором з Москвою про розмежування федеральних повноважень. Згідно з цим договором, ще в 94-му році Казань відмовилась від незалежності в обмін на гарантії Москви, що дозволить Татарстану розвиватися так, як він хоче. Що ви, мовляв, тільки налаштовуєте війну, за прикладом Чечні, тільки не відокремлюйтеся, а у вас все буде. Закінчилося це тим, що вже в 2017-18 роках не стало нічого, ні договору про розмежування повноважень між федеральним центром і Казанню, втратила татарська мова, як і всі інші мови республік в Російській Федерації, статус державної в сфері освіти. Тобто Путін сказав прямо, що обов'язково вчати тільки російську, ну, там ще й іноземні мови. Англійську обов'язково вчати, а татарську вже не обов'язково. То нельзя калічити русських дітей, щоб вони вчили там татарський язик. Це, безперечно, викликало, ну, сказати гострі ситуації, не сказати нічого, це, власне, і призвело до самоспалення відомого дуже удмуртського діяча Разіна, який не просто видатний науковець, це один з лідерів національного руху, один з ветеранів національного руху, один з авторів підставових документів удмуртського національного руху. Ну і результатом його відчайдушного акту стала, до речі, і реакція вже цілої низки закордонних дипломатів, зокрема, Республіка Естонія відреагувала на самоспалення Разіна.
Ваш прогноз, який би опирався на минуле, ваш прогноз у майбутнє. Чого чекати от в цих республіках найближчим часом?
Я нещодавно спілкувався з однією канадською вченою, з якою ми сперечалися щодо ситуації на Північному Кавказі. Вона каже, ну от я була в Чечні, ну там же ж за Путіна, от рекордний показник, 102% віддали свої голоси за Єдину Росію, за Путіна. Натомість, я кажу, так, безперечно, але в той самий час в Чечні, в Республіці Дагестан, рекордні цифри щодо кількості загиблих учасників збройного підпілля з федеральними силами, то показники спокійності, так, чи показники лояльності до влади дуже часто є в Російській Федерації позірними, які не відображують реальний стан речей. Аналогічна ситуація і, я б сказав би, за Республіки Дель-Уралу. Допоки федеральний центр здатний виконувати свою головну функцію, забирати в заможніх регіонах гроші, таких як Татарстан, так як в двох автономних округах Тюменської області, Ханты-Мансийському і Ямало-Ненецькому, і роздавати іншою рукою субвенційним регіонам гроші, так, дотаційним, доти буде Російська Федерація триматися міцно. Щойно захитається федеральний центр, безумовно, заявить про себе і Дель-Урал, і Північний Кавказ. Я би навіть сказав, що несподіванкою буде далеко не Північний Кавказ, а саме Республіки Дель-Уралу, де є і певна інституційна пам'ять, де є традиції, де є, якщо говорити про Татарстан, повністю побудована вертикаль влади, тобто це не гуртки з вивчення мови, це саме жорстка вертикаль влади.
Це була історична свобода із Павлом Подобєдом, аналітиком Центру Прометей. Ми говорили про історію сьогодення і перспективи на майбутнє республік Волсько-Уральського регіону Росії. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.